يو صباح الخير.
يو مورنينغ
صباح العشرة ونص.
يو راديو.
Première partie d'IAL Story Chain, on va voir du côté des réseaux. كنشوفوا شنو طرا كان هادو لكم كلشي ونبداو بالستوري ديالك محسن.
لا ستوري اللي جبت لكم اليوم بغيت نسولكم واش عرفوا شي واحد شي اخر؟
لا محسن لا.
شوف عيني فين كتشوف.
لا محسن لا.
فين؟
لا محسن لا.
كتشوفيها؟ كتهضر معايا ولا كتشوفيها؟
كنشوف فيك وكنهضر معاك.
زعما كانش اخر.
هادشي اللي قالوا لنا عليك اخويا.
شكون هادو؟
امين. شكون غيقول؟
في زوطي. داكور
بابا دي فوا يلا ماشي انت
يلا شكرا على العز مهم زعما ديديكاس الناس اللي كيشخروا بحالي. جبت لكم واحد لوبجي اللي غيفيدكم في حياتكم
تخي بيان ما نسمعوا شنو هذا لوبجي
سو باتش لوبجي بارفي كونتر لو رونفلمون Ça, c'est le Sleep Me Z3. Et si t'en as marre de pas dormir à cause de ton mec ou de ta meuf qui ronfle, c'est ce qu'il te faut. C'est en fait un petit boîtier connecté que tu vas venir placer sous ton menton à l'aide d'un patch. Pendant que tu dors sur le dos, Sleep Me, il va venir analyser ton sommeil à l'aide d'une IA et quand tu vas commencer à ronfler, tu vas recevoir une toute petite vibration. Alors c'est un signal très léger qui va te faire arrêter de ronfler, par exemple en te faisant changer de position et bien sûr sans te réveiller. En plus de ça, t'as une appli qui est dédiée où tu vas pouvoir regarder toutes les données qui ont été consultées par Sleepy pendant ton sommeil. Et si t'as envie de le tester, tu peux le retrouver sur AliExpress.
Qui fait sans te réveiller.
عندك
الحمد لله هذه كتفيق ماماك ديما بما تفيق ماماك كتطلب خلوها عمر الام ما كتنوض من الساعه
حتى لو خات تقول ليها ماما
كان هضر بساعتي كنجبد الصوت الشتوي ديالي باش كنعيط لها
ماشي كنقيسها في التهاب شويه زعما راه الحنان ماما
اويلي شنو
كتبقى شو وقع لكم
مشاركين ام وحده كامل يا كلاب شو شكون مات كيفاش كتشويقني
باش تعرفوا
شنو درتوا
باش كتعرفوا غاديين غير في الكوتي نيجاتيف ديال الشوز وانت ما كيفكروش فيها زوينه والو كنقول لك دوز ستوري ديالك وفاء
نتوما مؤخرا نتوما ولي كوشما وليتو صحاب ياك ايوا انا راه حاولت نقلب باش نعرف منين جا هذا المشكل باش ترتاحوا شي شويه صحابي
اونون
ا بيزون جبت لكم ستوري اليوم
اون ايكوت
selon la science manger du fromage le soir peut provoquer des cauchemars une étude menée par Thor Nielsen et publiée en 2025 dans la revue Frontières in Psychologie a exploré le lien entre alimentation, sommeil et rêve. Les chercheurs ont interrogé 1082 étudiants de McEwey University au Canada sur leur habitude alimentaire, la qualité de leur sommeil, la nature de leurs rêves et leurs éventuelles sensibilités ou intolérances alimentaires. Les résultats montrent que la consommation de fromage le soir est associée à une fréquence plus élevée de cauchemars, surtout chez les participants souffrant d'intolérance au lactose. Les troubles digestifs nocturnes liées à cette intolérance, comme les ballonnements ou l'inconfort abdominal, semblent amplifier la vivacité et l'intensité des rêves. L'étude note également que ceux qui privilégient des repas légers ou une alimentation plus équilibrée le soir déclarent un sommeil plus réparateur et des rêves moins perturbants. Ces résultats suggèrent donc que certains aliments consommés tard dans la soirée comme le fromage peuvent influencer la qualité du sommeil et la nature des rêves.
Voilà.
Ok.
Sauf fromage.
باش قولي الطواجن صافي جات في الفرماج
فرماجان دابا حنا كنديرو دوك لي كوشمار بلا ما ناكلو الفرماج ولا كلينا شنو غيطرا
انا جاني في بالي حيت كنت كليته
كليتي لا انا لا ما كنتش كليتش
تجربه
بقات فيا داكشي علاش قلت واو صافي راه سي فري
لا انا ما كنت واكله لا فرماج الاول
كنتي دايره في راسك لي لا كليت لا كليتي الفرماج
لا انا كنت واكله الفرماج اي ابري عاد لقيت هاد لا ستوري انا نقول سي فري
لا انا سي با فري انا سي با فري انا درت بيزار
بلا مازال نقلب
بلا فرماج شوفي شنو تقدر كل شيء اليمو اخر
سجلها انا هاد المره وغنجيبها لكم ستوري
المهم الطاجين الطاكوس الخبز ما بقيوش يعني
هادوك هاني ما كدير لاكوش مون
غير ماشي مشكل
تري بيان
اون جينيرال انا سي تقيل راه غادي تساو
سي فري سي جينيرالمون كون تو مونج Le soir ou là, quand tu dînes, tu fais des cauchemars. Je pense parce que justement, tu ne digères pas bien et donc, je suis fire, je sais pas quoi. Elle lâche des cauchemars. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager avec nous. Numéro WhatsApp, c'est le 06 20 400 400. C'est pour ça. Achelin, 400, 400. 12 la story, Djali, et c'est la théorie, la théorie.
Dis-moi avec qui tu traînes le samedi soir et je te dirai où tu seras dans 5 ans. On connaît tous la phrase de Jim Rohn, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Mais on pense souvent que c'est juste une phrase de motivation de mec qui te vend des formations, quoi. Et en fait, c'est une réalité biologique. En neurosciences, on sait aujourd'hui que ta volonté, elle fait pas le poids face à ton environnement. En fait, à cause de tes neurones miroirs. Donc ton cerveau, il passe son temps à imiter inconsciemment ceux qui t'entourent. C'est ce que ce chercheur-là appelle la contagion sociale. En gros, si tes potes sont en mode survie, flemme ou stagnation, tu vas finir par copier leurs standards. C'est mathématique. Et c'est pour ça que changer de vie, ça implique souvent, douloureusement, de faire un reset de son entourage. Et on se sent coupable, on a l'impression de trahir ceux avec qui on a grandi. Mais tu dois comprendre une chose, c'est que tu peux pas guérir dans l'environnement qui t'a rendu malade. Donc s'éloigner, c'est pas de l'arrogance, c'est de la survie. Et ça veut pas dire que t'effaces le passé. Ce que vous avez vécu, ça reste réel et précieux. Mais une amitié, c'est pas un CDI. C'est une connexion d'énergie à un instant T. Parfois, nos fréquences, elles sont plus alignées et c'est OK. Donc accepter de laisser des chaises vides autour de la table pendant un petit moment, c'est effrayant. Mais c'est le seul moyen de laisser entrer les nouvelles personnes qui, elles, comprendront exactement ce que tu es en train de vivre à l'instant T.
Vous êtes d'accord ou pas?
Oui.
Tu es d'accord?
Je suis d'accord, mais elle a des...
Influence
à Brésil ou à Brésil? Qu'est-ce que tu veux adapter de ce qu'ils disent? Blé, mais c'est Brésil. Quand tu as ce que tu as dit, je peux dire que tu as influencé le problème. كشي باش ممكن كنكونوا صغار كيقول لك لي بارون كيحداو معاك شكون لونطوراج ديالك شكون صحابك مع صاحب حيت كيقولوا واخا يكونوا هما ربوك مزيان الا كانوا فهمتي صحابك كيديروا شي حوايج اللي ما خاصكش ديرهم بلا ما كتحس براسك كتلقى
راسك انت غادي معاهم.
انا ليدي دو لا ستوري متفق معاه ولكن ما قراش فيه لونطوراج زعما كاع ما يقدر انفلونسي
زعما جو بونس حتى كتكتب كتكون صغير
انا كنهضر على دابا
ودابا زعما ساعه تانفلونس بار نون هذا ما كيهضرش على الصور هذا كيهضر على
تعلم ملي كتكبر
اي صراحه مو جو تروف كي لا ريزون باسكو فريمون ملي كتبقى تفريكونتي دوك لي بيرسون اللي مثلا ماغازين كتولي يجيك انت لاكس كيولي انت يجيك لاكس ملي كتفريكونتي دي جون مثلا اللي ما كيكزوش باغ اكزومبل يديروا سبور وديسيبلين كتولي انت بحالهم
وي
صراحه زعما جو تروف كو وي لي جون اون تون انفلونس ديريكت سور توا كيسكو تو ان بونس توا عاود لينا في النمره واتساب 026 400 ميساج فوكال ولا ميساج واش كتظن حتى انت بان لونطوراج ديالك بو انفلونسي الشخص اللي انت كيفاش داير tout simplement. Donc vous pouvez bien évidemment nous dire ce que vous en pensez sur notre WhatsApp, c'est pour ça. Achrine Arbamia, Mamia 06 20 400 400. Est-ce que ton entourage peut t'influencer? Est-ce que l'entourage a une influence directe à le caractère ديالك, à la تصرفات ديالك, à la كيفاش انت داير ou كيفاش le futur ديالك غيكون? عطينا الرأي ديالك في النمره WhatsApp 06 20 400 400, c'est pour ça. عشرين أربعمية أربعمية دي سيلا يو راديو
سبعة لعشرة ونص يو مورنينغ على يو راديو.
Et tout de suite place la deuxième et dernière partie ديال ستوري شتا et je démarre بستوري ديال كمحسين.
لا ستوري جبت لكم بغيت نسولكم فاش كنتو صغار واش عزيز عليك كانوا عزيز عليكم لي دينوزور
انتو انا كبيرة
كيعجبوك
كيعجبوني وانا كبيرة
عارفين السين ديالاش جينزي نوفل
اسمعش هذا مشكل اخر ما كيهتمش بالهضره ديالك ابو حسين هو كياخذ الهضره ديالك ماشي على محمل الجد
والله اخويا محسن راني حبس كنشوف شي حاجه عاود ليا
هما راه بغاو يشريوا ليا معاك والكره تقلقش واخا ما
علاش تقلقش يا هما
واحد ما كديرش في هضرته يعني بحال هضرته ماشي مهمه
المغاربه تيسمعوا
انا عارف محبتك عندي عارف اصاحبي
يا كما ندير لكم شي موسيقى
ولا
لا زعما
واش عارفين السين ديالاش؟ لا يا حبيبي
باور
عارفين السين ديالاش؟
انا كيعجبني الديناصور السين ديالاش؟ انني كبيره بزاف فلاج حيت بحالي بحال الديناصور
انا كتعجبني شي حاجه ما عمري غنشوفها وما شفتهاش
زيدي شي حاجه اخرى بقات واحد
ان ايمانك قوي واخا ما شفناش
كنت حبيبي
لي زونفون فان دو ديناصور سون لي بلوس انتيليجون Si t'as kiffé Jurassic Park quand t'étais petit, déjà, t'es quelqu'un de bien, mais en plus, tu es intelligent. Et ça, c'est la science qui le dit. Le docteur Joyce Alexander de l'université de l'Indiana a découvert que les enfants qui développent très tôt un intérêt pour les dinos ont plus de chances de réussir dans la vie. Selon lui, si l'on s'investit dans un domaine pendant une longue période de notre enfance, on aurait plus de chances d'être autant investi dans notre travail plus grand. Et hasard ou coïncidence de cette étude, ce sont les enfants fans de dinosaures qui ont eu les meilleures carrières professionnelles. Selon lui, l'apprentissage d'un domaine aussi vaste que celui des dinosaures est un bon indice pour savoir si votre enfant a la capacité de garder de l'intérêt pour une chose sur une longue période.
Je peux le coup.
Mais elle est intelligente, je crois.
دي فوا السيونس ما كنتيقهاش حيت كثرت علينا مؤخرا الا داك كدير هذه راه كذكي هذه
اصلا 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 كيقول لك شي حاجه الله يغد لك يقول لك لو كونترير ديالها وكيقول لك سيلون اون ايتود
عاوتاني انا ايتود غنتبعها
حنا حاجه سمعت هي الا كان خطك خايب راه كذكي
اه
دابا راه انت كتفكر سرع من انك كتكتب
دوزو ستوري ديالك وفاء
ندوزو ديالك حسن
ندوزو ديالي حسن عندك الصح برافو عليك ندوزو ديالي حسن عندك الصح وفاء
ندوزو المالح الحلاوة
Alors, Anna, la story Jelly parle de l'humoriste Inès Reg qui parle de, du divorce liage tout d'une manière décomplexée. Simon Mzia, je me rappelle que la tlaq diala, ou qu'on lui dit, je me Inès Reg ou là.
Le divorce, c'est pas un échec. Après, c'est horrible. Moi, j'ai une manière d'en parler. Des fois, je me dis, les gens, ils vont me détester. Mais en vrai, c'est trop stylé. Genre, tu vas pouvoir relire les premiers textos, genre, et redécouvrir l'amour. J'ai énormément aimé mon ex-mari. C'était ouf, tout ce que j'ai vécu. C'est vraiment, genre, le mec de toutes mes premières fois, au sens très, très, très large du terme. Et du coup, tu te dis, putain, mais en fait, ça y est, je revivrai plus jamais ça, ou les règles, elles ont changé. Maintenant, les hommes, ils sont comme ci, comme ça, comme ça. Pas du tout, les gars. Là, je suis en train de revivre un truc où je me dis, mais putain, en fait, c'est tellement stylé, genre. Et il y a différentes sortes d'amour et c'est trop bien. Et j'imagine que c'est plus dur pour les femmes qui ont, je le dis dans le spectacle, mais tu vois, les nanas qui ont divorcé et qui ont des enfants, c'est peut-être plus dur. Moi, grande chanceuse. Mm. En vrai, je divorce, je te dis, bah, bisous, c'était cool. Et puis bah plus peut-être, mais j'ai pas un mini truc qui ressemble à mon ex-mari que quand je vois le mini truc, je suis là, ah, maman t'aime, elle a envie de te balayer parce que tu ressembles à l'autre quand même. Il y a plus ça, tu vois. Donc c'est trop cool. Je sais pas pourquoi on a grandi en pensant que divorcer était un échec de vie, genre qu'on avait merdé.
Est-ce que t'as un conseil ou des choses à dire à des meufs qui traversent un divorce en ce moment?
Mais moi, à partir du moment où j'ai divorcé, ma vie a été une catastrophe pendant un an. Il y a rien qui allait, tout s'est cassé la gueule, mais sauf que comme j'aime trop la vie, j'aime trop rigoler, j'aime trop les miens, bah moi j'étais en mode ya ya. Trop bien. Et après des fois j'étais là ça va pas du tout, genre j'étais en misère.
Est-ce que vous êtes d'accord, ma Schnugelt Inès Reg à la tlaqa, c'est trop stylé. Qu'elle c'est trop stylé, ah, oui. Tu vas revivre des choses, des chalets d'images, tu vois.
ما نقدرش نحكم حيت ما
تلغش
باش نقول لك واش بصح ولا لا. ما نقدرش نحكم في هذه القضيه.
واش كيبان لكم؟ كيبان لكم زعما
فرصه؟ شفتها هي فاز
فرصه ومناسبه.
لا فاز نيجا.
واش سي ستيلي ولا لا؟ اللي نقدر نقول هو الواحد واش كيخرج بدي
دي لوسون
اكزاكتومون. شنو استفدتي؟ شنو الغلط اللي عرفتي راسك كدير ولا كيدار ليك باش ما تبقاش
تعاود؟ وفاء تقبل من الوفاء ديال دابا.
الوفاء ديال دابا كبرات تعلمات. الوفاء ديال شحال هذيك
تعلمت وفاء تعلمت وفاء كبير.
شنو بغيت تقول؟ اللي غنقدر نقول على لو ديفورس هو ان الواحد كيخرج بشي حوايج شي اغلاط ولا شي حوايج زوينين ولا خايبين دارهم وغيخدم عليهم وما يبقاش يديرهم ولا شي وغيولي يعرف راسو اكثر شنو غيبغي وشنو ما غيبغيش.
كليرمون كليرمون. دونك ديتنو انتوما اسكو فوزون بونسي في النمره واتساب 026 مانيش فكرة 026 400 400 بحالكم 06 20 400 400. قولونا الرأي ديالكم شنو قالت إينس غيغو ونسالي وبستوري ديالك وفاء.
الستوري أنا ديال محسن ماشي ديالنا محسن شهير. هضر على واحد الحاجة اللي بغيتكم تسمعوها وتقولوا لي واش متفقين معاه ولا لا. نخليكم مع الإكستري.
Le divorce c'est pas un échec.
لا هذه انا مصره مصره على
عرفتي شنو
شريتي ثلاجه جديده وشديتي الثلاجه القديمه ديالك وحطيتيها في الزنق تقدر تدوز 3 ايام ترجع تلقى الثلاجه باقا كاينه في بلاصتها. ولكن الا خدينا نفس الثلاجه اللي حطينا في الزنقه وما تسوق لها حتى شي واحد ودرنا فيها واحد ستيكر مكتوبه فيه افوندغ 1000 درهم هنا ما غاديش تحتاج 3 ايام دير غير نص ساعه غادي تجي غتلقى الثلاجه مشات. هي راه نفس الثلاجه في نفس ليطا كتقدم نفس الفاليو. الحاجة الوحيدة اللي تبدلت هي كيفاش الناس كيشوفوها. داكشي علاش عقل معايا على هاد الهضرة. أي حاجة فابور الناس ما كيعطيوهاش قيمة، وأي حاجة غالية ولا بالفلوس الناس كيقولوا بما أنها ما تعطاتش فابور يعني غادا تكون شي حاجة واعرة وغادا تنفعنا. وهادشي بالضبط اللي كيوقع لك حتى أنت إلا كنتي كتعطي للناس وقتك فور فري ولا كتبارطاجي معاهم لينيرجي ديالك فابور ولا كتعطيهم سافوار فير ولا سكيلز ديالك بدون أي مقابل. غادي يقولوا لك شكرا ولكن ما عمرهم غادي يعطيو قيمة لداكشي كامل اللي كدير على قبلهم. ما تبقاش تعطي كل شيء فابور، دائما طلب ثمن في نفس الدرجة ديال القيمة اللي غتعطي للناس، حيت في الوقت اللي غادي دير هذا الشيء كل شيء غادي يولي عارف بالقيمة ديالك.
Dites-nous ce que vous en pensez, Ten Thomas. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que nous avons le flux ou la fabor, que nous avons le flux différemment? Ou est-ce que nous avons le flux qui est le plus important pour nous, qui est le plus important pour nous, ou qui est le plus important pour nous, donc nous avons le plus important pour nous, ou là, pas du tout? Est-ce que vous êtes d'accord avec le flux, Mohsin? Chahir, Mohsin, tu es d'accord avec la vision de Diallo?
Je suis d'accord avec mon parlant qui dit l'azat-azak.
عزتك
دير قيمة راسك ما كاينين شي حوايج ما كيتباعوش ولا ما كيتشراوش بفلوس
تري بيان دونك بحالاش
الشخصيه الكاريزما
كيفاش كتشوف راسك كيفاش كتشوف راسك واش كتحترم راسك واش كتعرف تقول لا هذه حيت ديما اون فوا كنهضر على القيمه كنليوها ديريكتومون داكشي ديال الفلوس اول قيمه اللي خاصها تعطي هي القيمه اللي غتعطي لراسك
اكزاكتومون بحال الحب ما كيتشراش
شكرا محسن
يا
تسمح لي تا كاردي بي كنت كتقولها كف الجول
ولك راه كاردي بي عرفتي شحال عطاو هاد الحب مور الفصيله
وي عطاو بزاف الحب
هاي كاردي بي راه مثال نهار عيطوا لها المره الاولى وقالت لا ماشي صافي قالوا ما عمرنا ما غنعاودوا نعيطوا لها لا دارت قيمه لراسها وغادي تلقاو لا بروبوزيسيون اللي عطاوها هاد المره كثر
من
المره اللي الاولى
قناتي سي با فو سي با فو كيسك تو ان بونس تون وفل Très bien, dites-nous ce que vous en pensez, Hassan Thomas. Est-ce que vous pensez vraiment que neuf l'haja il a considéré la واحد le value ma dirach liha, غنولي ونشوفوها différemment. Neuf la personne ou neuf l'haja ou neuf le téléphone ou neuf l'haja, يعني ملي كتعطيها قيمه اكبر واش كتولي تشوفها vraiment différemment ou ملي كتولي مثلا تبع غلا غتولي تشوفها vraiment différemment على شنو كان يمكن لك تشوفها كون par exemple تعطاتك فابور. Dites-nous ce que vous en pensez. في النمرة واتساب 06 20 400 400, numéro WhatsApp c'est le 06 20 400 400. On vous retrouve dans quelques instants à la U Radio. Bouge.